Izraela sākusi piedāvāt iedzīvotājiem trešo vakcīnas devu. Kāpēc tā un vai tas būs vajadzīgs arī Latvijā? Vai patiesas ir Facebook populārais mīts, ka COVID-19 testa kociņi ir piesūcināti ar cilvēka veselībai kaitīgu vielu? Esmu Baltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste Sabīne Bērziņa un par to visu pastāstīšu šīs nedēļas raidījumā. Sākšu ar to, vai nepieciešama vakcīnas trešā deva. Izraela ir viena no valstīm, kas vakcināciju pret Covid sāka visagrāk un potēja visātrāk. Tāpēc tur notiekošajam rūpīgi seko citas pasaules valstis, lai saprastu, cik ilgi darbojas potes radītā imunitāte un vai vīruss skar arī vakcinētos. Šobrīd Izraēlā vakcinējušies 63% iedzīvotāju, bet inficēšanās atkal strauji aug. Pieaug arī smagas saslimstības gadījumi. Ievērojami vairāk to ir starp nevakcinētajiem. Atšķirība ir gandrīz 10 reižu. Tomēr aug arī saslimstība vakcinēto vidū. Tiek pieļauts, ka imunitāte ar laiku vājinās. Izraēlas dati rāda, ka cilvēkiem, kas vakcinējās janvārī, vasarā bija 2 reizes lielāks risks saslimt nekā tiem, kas vakcinējās vairākus mēnešus vēlāk, aprīlī. Tāpēc tagad valstī iedzīvotāju imunitāte cenšas stiprināt ar trešo vakcīnas devu. Atkārtoti sapotēti jau gandrīz 2 miljoni no Izraēlas 9 miljoniem iedzīvotāju. ASV plāno rīkoties līdzīgi. Atkārtoti potēt sāks septembra beigās. Par to Baltā nama COVID-19 apkarošanas darba grupas preses konferencē stāstīja tās vadītājs, sabiedrības veselības speciālists Viveks Murtīs.
Having reviewed the most current data, it is now our clinical judgment.
Aplūkojot jaunākos datus, esam nolēmuši, ka pareizais laiks, kad plānot COVID-19 vakcīnas papildu devu, ir tagad. Neseni pētījumi skaidri parāda, ka aizsardzība pret vieglu un vidēju slimību ar laiku samazinājusies. Tas visdrīzāk saistīts gan ar vakcīnas aizsardzības mazināšanos, gan vīrusa delta paveida spēku.
Šie valstu lēmumi sociālajos medijos izraisījuši ne mazumu spekulāciju, ka vakcīnas vispār nav efektīvas. Taču tas ir maldinoši. ASV slimību profilakses un kontroles centrs nesen publicējis 4 pētījumus, kas apliecina, no vienas puses mazinājusies vakcīnas efektivitāte pret inficēšanos ar vīrusu, un izteiktāk tas ir vecākiem cilvēkiem, bet no otras puses – pret hospitalizāciju un nāvi aizsardzība saglabājusies ļoti augsta. Ne visi to saredz kā viennozīmīgu signālu trešās devas nepieciešamībai. Pasaules veselības organizācija vairāk kārt norādījusi, ka sākotnēji jāparūpējas par to valstu iedzīvotājiem, kas potes vispār nav saņēmuši. Organizācijas pārstāvji medijos izteikušies, ka trešā deva ir kā vēl viena glābšanas veste cilvēkiem, kam tādiem ir. Arī vairāki ASV speciālisti pauduši viedokli, ka papildu devu nevajag visiem, bet tikai riska grupām. Murtīs preses konferencē skaidroja ASV lēmumu.
Lai gan pētījumi apliecina, ka vakcīnas sniegt aizsardzību pret smagākajām Covid sakām saglabājas augsta, mēs raizējamies, ka šis efektivitātes kritums turpināsies turpmākajos mēnešos, kā rezultātā varētu mazināties arī aizsardzība pret smagu slimību, hospitalizāciju un nāvi.
Hospitalization and death.
Kā būs Latvijā? Infektologs Uga Dumpis rakstiskā atbildē pauda, ka trešās devas vajadzībai šobrīd trūkst skaidru pierādījumu. Līdzīgi mums stāstīja arī imunizācijas valsts padomes loceklis, ģimenes ārsts Ainis Zalps.
Protams, ka laika gaitā mums ir jāsaprot, ka šī vakcīnas efektivitātes kritums un droši vien būs, jo mums ir, piemēram, arī ērču encefalīta vakcīnām, citām mums ir šīs papildus devas dzīves laikā, bet vai tas ir jādara jau pēc 8 mēnešu vai vēlāk, pat labam viennozīmīgas atbildes nebūs.
Visskaidrākās atbildes ir par pacientiem ar nopietnām slimībām, it īpaši onkohematoloģiskām slimībām kā leikēmija.
Ir norādes par to, ka tā vakcīna efektivitāte divas devas varētu būt nepietiekama, ņemot vērā to, ka viņam ir smagi imūnsistēmas traucēji.
Premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības jau augusta 1. pusē norādīja, ka trešo devu vajadzētu padarīt pieejamu visiem, kas to vēlas. Veselības ministrija mums norādīja, ka šobrīd tas netiekot apspriests, taču trešo devu iespējams varēs saņemt cilvēki ar novājinātu imūnsistēmu. Par to drīzumā gaidāmas rekomendācijas. Tik tā par revakcināciju. Turpinājumā atspēkošu mītu par COVID-19 testa kociņiem. 2500 Facebook lietotāju Latvijā dalījušies un 19000 skatījušies video, kurā maldinoši norādīts uz COVID-19 testa kociņu bīstamību. Video kāda sieviete angļu valodā stāsta par testiem. Pievienoti subtitri krievu valodā.
I am bringing you today information about the swab.
Šodien nāku ar ziņām par kociņiem. Kociņiem, ko izmanto, lai veiktu testus tās augtās pandēmijas laikā.
So these swabs.
Šie kociņi ir piesūcināti ar EO, etilēna oksīdu.
Ethylene oxide.
Viņa norāda, ka šī viela ir kaitīga, kancerogēna, varot izmainīt DNS. Vai tam ir kāds pamats? Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Kristaps Jaudzems norāda, ka nav. Šo vielu medicīnā plaši izmanto sterilizācijai. Istabas temperatūrā tā kļūst gāzveida.
Ja arī viņa tika izmantota sterilizācijai, tad tajā brīdī, kad tas kociņš tiek izmantot, tās vielas tur vairs uz tā kociņa nav. Jo viņa tad, nu, viņai būtu jābūt gāzveida stāvoklī, tā izpaikojušai.
Par to vaicājām arī Veselības inspekcijai, kura rakstiskā atbildē mums norādīja, nav šaubu, ka etilēna oksīda gāze ir kaitīga un ir klasificēta kā kancerogēns. Taču veselību tā var ietekmēt vien tad, ja to ilgstoši ielpo tīrā veidā. Laikā, kas nepieciešams, lai šī medicīnas ierīce nonāktu no Ķīnas pie mums, tā vairs nevar kaitēt. Tāpat Veselības inspekcija uzsvēra, ka uz preces skaidri jānorāda dažādu informāciju, tajā skaitā marķējuma numuru, kas apliecina. Prece ir novērtēta un atbilst Eiropas Savienības drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. Raidījumu veidoju es, pētnieciskās žurnālistikas centra Baltika, faktu pārbaudes projekta Rīčak žurnāliste Sabīna Bērziņa kopā ar kolēģi Jūliju Biti, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.